wat al sy sterkte in u mag vind, en op mag gaan na Sion's hoogte. Dit is die woorde van Psalm 84, ons gaan het als lofsang saam sing die eerste drie verse, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, barmhartigheid, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Vader, ons is uitermate gelukkig, wel gelukzalig om hier vanavond bij mekaar te mag wees. Dis wonderlik om deel te mag wees van u heilige woninge, van die lichaam van ons Heere Jesus Christus, die kerk. want die woninge is lieflik. Ons Here Jesus, maak vir hom 'n bruid by mekaar en maak haar gereed vir die dag van die wederkoms, as hy, die hemelse bruidegom, terugkom en daar gaan fees gevier word tot in die ewigheid. En van al hierdie heerlike dinge mag ons deel wees, sonder dat ons iets daarvan verdien. In u groot genade het u besluit om u kinders by mekaar te bring. Ons is nie een op hierdie wêreld nie, maar ons mag 'n gemeenskap van heiliges vorm. Hier en elders in ons stad en in ons land en wêreldwyd. Uit alle volke en tale en nasies maak u vir uself 'n skare gelowiges by mekaar wat u tot die ewige lewe uitverkies het. En ons dank u dat u ons bewaar en ons vermeerder, soos wat het u behaag. En van hierdie gemeenskap mag ons allemaal levende lede wees, en het vir altyd bly. Niks en niemand kan ons uit die hand ruk nie. Maar Here, dit sê nie, dat ons perfek is nie. En het sê ook nie, dat ons nie seer het nie. Want die kerk is in nood, en die kerk kry op baie maniere baie swaar. Dit geld vir die hele gemeenskap, maar ook vir elkeen van ons individueel. Want hier sit ons, en hier staan ons, terwyl ons in die gebed u aanroep. En u weet precies wat in elkeen van ons gedagtes aangaan. U ken die blydskap, maar ook die sere. U weet waaroor ons wonder, en waaroor ons bly is. Here God, ons lê dit alles voor u neer. En ons bede is dat ons getroos en versterk mag wees, deur die woord, ook deur die sakrament van die oggend wat ons kon gesien het. Ons dank u, dat u ons so deurgrond, u los ons nie uit nie, u laat ons nie oorgelewer voel, aan 'n onbekende mag of vyand nie, maar u loop 'n pad van intense saamleef. En ook deur die donker dale, bring u ons telkens weer, tot op die hoogte. En dit bid ons, dat ons nie sal vaskyk teen omstandighede wat vir ons swaar is nie, maar laat ons altyd opkyk na u en uitkyk na uitkoms. Ons bid vir almal wat hier in die gemeente aan die werk is, elke broeder en suster, ook die jonges, die kinders. Ons het almal 'n plek hier wat deur die bloed van Christus gekoop is. Maak ons opgewonde om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges. En laat ons ons kant bring en elkeen ons inset te lewer met die gawes wat u vir ons gee. Wees met hulle wat voorgaan, die ouderlinge, die diakens, dat hulle eerbaar in hulle werk mag wees. En waar daar hierdie tyd soveel intense huisbesoeke plaasvind, bid ons dat ons daardeur versterk word. Ons bid vir ons sistersorganisasie, wat so baie dinge doen, en die bestuur van die sisters, wat planne maak, wil u dit ook alles ryklik seën. Is nie aldag gemaklik nie, Here. Ons mag opgewonde wees, om deel te wees van die lichaam, maar ons moet ook bely dat ons baie keer traag is, en ons is onwillig om dinge te doen, en ons hou nie altyd ons woord nie, wil jy ons vergewe, en maak ons al meer en meer ywerig om u te verheerlik. Dankie vir die jong mense wat kon kamp hierdie naweek, en dat hulle weer veilig by ons kan terugwees. Seën die JV, die OJV en al hulle bedrywighede. En Here, seën so die werk wat ons ook mag doen buitekant die gemeente, in die tronkbediening met die CBI, en oral elders waar ons nog besig wees om u woord uit te dra. Ons dink aan ons medegelowiges op plekke in ons land waar het swaar gaan. Wil u onder alle omstandighede u hand van bewaring oor ons hou en versterk ons met u woord en gees elke dag weer, en besonder nou as die kostbare olie van die woord gaan vloei en ons mag vol word daarvan. Bemoedig ons. En as ons vermaan word, gee dan vir ons die genade om vermaan te wil word en nie kwaad te word nie. Sien ons aan in die kostbare bloed van die Here Jesus, want hy het sy bloed gegee as 'n volkome versoening van al ons sondes. Wil u ons om sy ontwil al ons skulde vergewe en lei ons deur u gees op die pad van heiligmaking uit genade. Amen. Laat bouwers bouw al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs o wagte, waak julle dan as God julle nie wil gade slaan en sy oog nie oor die stadswal gaan. Dis Psalm 127. Ons gaan die eerste twee verse daarvan nou saam sing. Ons gaan vanavond verder lees in die profesie van Sagaria. Sagaria hoofstuk 4. Dis die vijfde nagesig. En die engel wat met my gespreek het, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar 'n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy sewe lampe op hom, telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor hom is. Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan, en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek, en aan die engel wat in my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dis die woord van die Heere aan Zerubabel, namelijk, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Heere van die leerskare. Wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word. En hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. En die woord van die Heere het op my gekom en gesê, die hande van Zerubabel het die fundament van hierdie huis gelê, en sy hande sal dit voltooi. En dan sal jy weet dat die Heere van die leerskare my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe, die oë van die Heere wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Zerubabel? Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, maar wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toen nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer. En hy sê, dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. Die hele nagesig is die fokus van die woordbediening, maar ons gaan spesifiek stilstaan by vers 6b, die woorde van die Here, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare, in vers 14, die woorde van die engel, dit is die twee gesalfdes, wat by die Here van die ganse aarde staan. En dan sal ons na die woordbediening ons antwoord lied sing uit Psalm 118 vers 11, oor die steen, waaroor het ek hier in Sagaria 4 gaan, die steen waarin die tempelbouwers een plek ontse het, dit is Christus, voor die oog van die beskouwers word hy deur God as een hoeksteen neergelê. Psalm 118 vers 11, na die woordbediening. Gemeente, ons het verlede week stilgestaan by die vierde naggesig van Sagaria. En ons was geskok. Satan wys 'n vinger, terwyl hy daar voor die hemel, in die hemel, voor die aangesig van God staan. Hy wys 'n vinger na Josia die hoëpriester. En teen daar die vingerwysery is daar geen verweer nie. Nie net Josia nie, maar ons ook moet erken en bely dat ons vol sondes is. Toch, so het ons in hierdie naggesig laas week gehoor, word Satan die vingerwyser stil gemaak. Die Here self maak hom stil. Satan kan nou verskriklike ophef maak oor alles wat ons verkeerd doen. En hy is heeltemal reg. Maar hy is toch ook heeltemal verkeerd. Want hy kan niks inbring teen die uitverkiesende liefde van God en teen die versoenende bloed van Christus en teen die heiligmakende werk van die Heilige Gees nie. Dus, Sagaria's vierde nagesig begin met 'n nagmerrie. Daar staan die duivel in lewende lywe. Maar het eindig met 'n heerlike stuk profesie. Ons word verlos deur Christus. Nou die vyfde gesig sluit aan by hierdie vierde een. Dit bou nog verder. Al die gesigte bou op mekaar. In die vyfde gesig gaan dit weer oor die kerk van die Here. En weer is die duivel op die toneel. Nie direk sigbaar nie, maar verseker op die agtergrond. Satan fokus daarop om die vooruitgang van die kerk in die wiele te ry. En dan staan hy lynreg teenoor die almagtige God en teen die werk wat die Here God doen dwars deur al die eeue. En so mag ons vanaand luister na die vyfde gesig waarin dit gaan oor die Here wat sy kerk in nood bou en bewaar. Die Here bou en die Here bewaar sy kerk in nood. Vers 6 tot 10 van die naggesig verduidelik vir ons hoe die Here bou. En dan die eerste 5 verse en ook die laaste 4 verduidelik hoe die Here bewaar. Al die naggesigte was op een nag en het is in dieselfde tyd toe die volk Israel uit die ballingskap in Kanaan teruggekom het. En die eerste ding wat hulle moet doen as hulle terug is in die land, bou die tempel. Voordat hulle kan dink aan 'n heropbou en ontwikkelingsprogram van hulle eie huise en hulle eie besighede, bou die tempel, die huis van God. Want wat help dit, jy het huise om in te woon en jy het besigheid, maar daar word nie geoffer nie. En daar is nie 'n diens aan die Here nie. Eerste dinge, eerste. Eredienste moet hervat word. En toe sien ons dat die volk groot hoeveelhede goud en silwer by mekaar maak en die fondament van die tempel word gelê. Die volk het gesing uit volle bors tot eer van die Here en die trompette speel. Die Here word gedank vir 'n goeie nuwe begin. Maar dan kom die probleme, soos wat het altyd gaan met mense lewe. Jy trek weg met 'n spoed en hier gebeur 'n ding. Satan los nie die volk van die Here uit nie. En die keer span hy die Samaritane, die plaaslike inwoners van die land in, om die werk wat begin is, tot stilstand te bring. Samaritane, mense van Samaria, hulle ken die Here, Maar hulle oorsprong is heidens. Hulle het opgemeng met die paar jode wat nog in Kanaan achtergeblei het, na die ballingskap, voor die ballingskap. Dus is mense wat op twee gedagtes hink. Hulle weet van die Here en hulle glo in hulle eie afgode, dan meng hulle dit op. Nou hierdie semi-gelowiges bied aan om te help in die tempelbou. Nie sonder bybedoelings nie, broeders en susters. Eindelijk is hulle baie jaloers op hierdie klomp jode wat teruggekom het uit die ballingskap. En eindelijk wil hulle nie help bou aan die tempel nie, hulle wil eindelijk die plan deur mekaar maak. En die jode sien dit. Hulle sê ook, maar ons wil nie julle help hê nie. 'N Kamma gelowige kan ons nie help bou in die kerk van die Here nie. As die Samaritane hulle hoor, word hulle kwaad. Hulle deel dit nie. En dat hulle plan B, ook 'n plan wat deur die duiwel uitgewerk is. Hulle stuur spioene na Jerusalem. En daar die spioene gee boodskap van opstand en revolusie. Hulle gaan selfs so ver om die Persiese koning Artasasta in te lig dat hierdie Jode 'n bose tempel bou in 'n magtige stad omdat hulle kwansuis teen die Here in opstand sou kom. En daar ver in Babel, daar sit die koning en hy glo alles wat hier gesê word. En onmiddellik gee hy bevel uit, stop die bouwerk. As mens dit alles in Esra 4 lees, dan krimp jou hart in mekaar. So 'n pragtige begin. Die fondamente word gelê. En na daar stop dit. Is in hierdie droewige, benarde omstandighede wat Sagaria sy vyfde gesig kry. En die kern is die woorde van vers 6. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. 'N opmerklike teenstelling, broeders en susters. Die volk is moedeloos. Vir hulle lyk die toekoms pikswart. Hoe gaan hulle dit reg kry om ooit weer hierdie tempel gebou te kry? En dan sê die Here vanuit die hemel: geen menslike krag gaan hierdie tempel klaarmaak nie. God almagtig bou en hy doen dit alleen. Hy is die argitek van die tempel en die tempeldiens. Hy het die volkome argiteksplan uitgewerk en hy is ook die uitvoerder van die werk. Hy is die bouer en hy is nie afhanklik van mense as hy sy bouwerk doen nie. Trouwens, as die bouwerk van die jode en hulle leiers Serubabel moes afhanklik wees, dan sou daar nooit eers 'n fondament gewees het nie. Laat staan die res van die tempel. Die stilstand in die bouwerij is 'n klinkklare bewys daarvan. Nou, hoor u in hierdie woorde die eerste belangrike beginsel oor kerkbou, gemeentebou, gemeenskapstichting. Dit begin en dit eindig by God self. Hy is die groot kerkbouer en gemeenskapstichter. Hy werk in mense harte die brandende begeerte om mee te leef met die kerk. Nie 'n predikant nie, nie 'n ouderling nie, nie 'n diaken nie, nie 'n projek wat ons aanpak, gaan kan doen wat die Here doen nie. Daar kan hoe kunstig beplan word, die beginsel staan vas, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk julle wat daarin bou. En ons moet hierop agslaan, broeders, amstdraers. 'N Mens kan met jou amswerk sodoende geraak, asof jy die geloof moet werk. Asof die oes van jou afhanklik is. 'N Mens kan van 'n projek wonderwerke verwag, asof dit die alfa en die omega is. En dit is gewoon nie waar nie. Geloof, liefde vir die Here, liefde vir die kerk van die Here, betrokkenheid, meelewing, die gee van gawes. Net soos die tempel bou in die dae van Sagaria, is dit 'n gawe van God. En ons, geliefde gemeente, ons moet ook hierop let. Die bestaan en die voortbestaan van hierdie gemeente, soos enige ander gemeente in die land, hang nie af van die kerkraad en van die dominee nie. Dit wordt de dag van kwade dingen als die wel en die weer van die gemeente afhang van die inzet van die predikant of een kerkraadscommissie of die sistersorganisatie of wie ook al. Is een handvol lidmate dan die eienaarbouwers van hierdie kerk? Dis mos nie so nie. God die Heere bou. Hy doen het eienmachtig, hy doen het eienhandig. En dankzij Godse genade is ons vandag waar ons vandag is. Die Heere gebruik mense hande. Dis ook genade. Trouwens, hy gebruik nie net mense hande nie, hy gebruik ook mense verstande. Zerubabel, die Joodse gouverneur in Jerusalem, hy word een werknemer vir die Heere. En hy kry van die hemelse werkgever een fantastische waarborg. Moet nie bang wees nie, Zerubabel. Die Samaritane is baie. Julle is maar min. Satan slaan hard en breed. Sy planne is skelm. Maar nogtans, moet nie bang wees nie. Vertrou jy maar op die Heere. Jou trouwe verbondsgod. En kyk jy maar bietjie terug in jou geskiedenis in. Want is dit nie die Heere wat julle voorouers uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het nie? En is dit nie dieselfde Heere wat julle uit die ballingskap uitgebring het nie? Nou dit is hy wat die tempel gaan bou. En daarom moet nie moedeloos en radeloos en angstbevange en paniekerig raak nie. Vol van die Heilige Gees sal geen berg voor jou stand hou nie. Gedryf deur die Heilige Gees sal julle, wat maar een klein klompie gelowiges is, alles doen wat gedoen moet word, julle gaan onoorwinnelik wees. En dan voeg die Heere een fantastische belofte daaraan toe. Zacharia mag gaan verkondig, dat Zerubabel die tempel gaan voltooi. Soos wat die begin was, so gaan die einde wees. Terwyl daar psalms gesing is, toes die hoeksteen gelê. En binnenkort word die sluitsteen, die laaste steen, ingemessel in daar die prachtige gebouw in. En weer met die psalm, genade oor hom. As God die ding begin, broeders en sisters, dan maak dit ons klaar. Hy doen nie halwe werk nie. En die troos wat ons hieruit kry is onberekenbaar. Die Heere is met julle, Godvreesende amstdraers. Ons moet maar net in die werk spring. Ons moet maar net doen wat die Heere vir ons gee om te doen. En beskou dit as 'n uitermate groot voorreg om in hierdie besondere diens van die diaken en ouderling te mag staan. Beplan en bid. Bespreek en roep tot aksie. Bind hierdie gemeente aan die Heilige God voor wie jy nie berg kan standhou nie. Nie uit eie krag nie, maar deur my gees, sê die Heere. Dit dryf ons om ons huisbesoeke te doen, om ons amswerk te verrig. En ons, broeders en susters, gemeente van die Heere, ontvang dan hierdie amstdraers as diensknegte van God. En let op die beplanning wat gedoen word. Kom op aandag as daar aksie gevra word. Wees lewende stene in die hand van die almagtige gemeentebouwer. Moet nie agteroor sit en dink iemand anders sal die werk doen nie. God almagtig doen alles, maar hy wil jou gebruik. Betaal die beloftes wat jy aan die Allerhoogste gemaak het. En as jy afgedwaal het, kom terug. As jy nie slaap is, word wakker. Skakel in deur jou kragte met lus en liefde vir die Here aan te wend. En leef die kracht van die Heilige Gees, want die Gees besiel jou nie verniet nie. En is op die punt, wat ons voortgaan met die tweede saak, wat in hierdie prachtige nagesig na vore kom, God bou, en God bewaar. Die manier waarop die Heere bewaar, dit vind hem eens terug, in die beeld van die kandelaar. Is eintlik, die heel uitsonderlijke kandelaar wat Zacharia sien. Dit het 7 arms, 7 lichte, op elke armpie is daar een liggie, dit is normaal, dit ken Zacharia ook uit die vorige tempel uit. Maar hier, bo op die kandelaar, is daar een groot oliekan, een reservoir, en uit die oliekan is daar pype wat loop na die kant toe, 7 pype, en hier weerskante van die kandelaar is daar bome, Daar het nooit bome by die kandelaar in die tempel gestaan nie. Twee olijfbome, en dan is daar pype wat loop uit die bome na die oliekan, en die oliekan word vol olie en het loop na die kandelaar se liggies toe. So word die kandelaar die heel tyd aan die brand gehou. Wat beteken dit? In Exodus 25 lees ons van die kandelaar. Staan in die tabernakel, dit moet die tabernakel lig maak, want daar is nie vensters in die tabernakel nie. Maar die verskil tussen die kandelaar van Exodus 25 en Zacharia 4 is ooglopend. Daar die kandelaar in die tempel moet die heel tyd volgemaak word. Elke aand moet hy weer 'n bietjie olie bykry. Hierdie kandelaar van Zacharia het nie olie nodig nie, want hy kry olie. En dis die dat Zacharia vra. Nie net eenmaal nie, tweemaal vra hy. Wat beteken die bome? Kry ons in vers 14 hierdie mooie verklaring. Die bome is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse leer van die aarde staan. En ineens word dit vir Zacharia duidelik. Twee bome, twee oliedraers, olieverskaffers, Zerubabel en Josia. Hulle is Godse werknemers. Die een gouverneur, die ander hoëpriester. Hulle word deur die Heilige Gees gesalf en toegerus om olie aan te dra. Hierdie kandelaar brand. Die bome wat Zacharia sien, is typies oudtestamenties. Amptsdraers in die bedeling van die Oudtestament. En hulle wys na die groot amptsdraer van die Nuwe Testament, Christus. Sy naam beteken gesalfde. Met sy bloed maak hy die diens van Zerubabel en Josia vol. Christus vervul die beeld van die kandelaar, as een mens in Openbaring 1 lees, dan hoor ons hierdie kandelaar, dis ons, dis die kerk van die Here. Dit verklaar ook waarom hierdie kandelaar heeltemal van goud gemaak is, want die kerk is mos skoon gemaak in die bloed van Christus, broeders en susters. En door die offer van die saligmaker kry ons elkeen een baie kostbare plekje hier in die kerk. Pype van goud, olie van goud, alles wat te doen het met die kerk van Christus is goud. Mens kan het amper nie dink nie, want hier is al die banke van hout, en ons is maar gewone mense. Maar as mens in geloof kyk, dis vol goud hier. Die gees van Christus vloei deur die woord in die kerk in, en die gees beset die kerk. Hy laat die kandelaar brand. Hy maak ons harte klop. En dit maak dat die kerk bewaar word. Nou hoe doen die Heilige Gees dit? Hoe laat hy hierdie kandelaar brand? Deur die woord. Want die woord getuig van Christus, van sy kruis en sy opstanding. En die woord is die lig wat skyn in die duisternis. Dus die Heilige Gees maak die kerk deur die woord helder brandende. En hy hou die kerk aan die brand. Die woord bring ons by Christus uit. En om daar die woord by die gemeente te bring, gebruik die Heilige Gees olijfbome, oliedraers, gesalfdes, getuies, nogal 2-2, want in die mond van 2 staan 'n saak vas. En ons sien hulle, dwars hierdie geskiedenis, Moses, Aaron, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Haggai, Zacharia, Petrus, Paulus, Athanasius, Augustinus. Ons sien hulle, Luther, Calvin, Dirk Postma en Tosius, ons sien hulle oral. En ons hoor hulle stem, nog steeds. Die olie vloei, deur die bome, en die olie kan, na die liggies van die kandelaar, die predikante en ouderlinge en die jakens wat word ons toegerus vir ons dienswerk in die kerk van Christus. Broeders, dis 'n voorreg so 'n boom te mag wees, 'n ligdraer van God se woord. Dis fantasties dat die Here jou wil gebruik om die diakonale diens te wil verrig in die kerk van die Here. Maar te gelyke tyd 'n voorreg met 'n enorme opdrag. En dit bestaan in twee dele. Die oliebron moet oop wees. Opdrag 1, beteken ons moet luister na die woord van die Here. Ons moet hom elke dag hoor, saam studeer, katekisasie, JV, eredienste, huisbesoeke. Die oliebron moet oop, die pype moet nie verstop raak nie. Dis opdrag nommer 1. En allemaal van ons moet skarrel, dat die pype oop bly. Wees besig met die woord, laat die goud loop. En dan kom nommer 2. Die lig moet skyn. Hierdie olie wat ons kry, die moet ons gebruik. Ons kan nie vir onsself hou nie. Kandelaar wat sy lig wegsteek, is mos nie 'n kandelaar nie. Dan is hy 'n donker kandelaar en dan sit hy mens om in 'n kas. Dit het gebeur met die gemeente van Efese, waar Christus sê, as jy nie tot bekering kom nie, as jy nie jou lig laat skyn nie, vat ek die kandelaar van sy plek weg. Openbaring 2 vers 5. Nou, dit is skrikwekkend dat die Here dit ook kan doen. As 'n kerk met baie goeders besig is, maar nie met die woord van die Here nie, kan ons maar kerk toemaak. Daarom, gemeente, laat julle julle lig so skyn in die duisternis, dat die mense julle werke kan sien en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Wend jou gawes aan. Stel jouself beskikbaar. Beleef wat jy hoor en bely. Dan word ons as gemeente ook bewaar van agteruitgang en krimping en wegkwyn en totaal wegraak. Aan hierdie twee norme, wat ons uit die beeld van die kandelaar hoor, moet ons al die werke die gemeente toets. Nommer 1, wees thuis in die woord, verbind jouself aan een of ander vorm van skrifstudie. Die eredienst is die belangrikste, maar dit is nie al nie. En dan nommer 2, groei. Wat nog? Wat kan ons doen? Wat doen ons om hierdie lig uit te straal? En as het kom by die lig uitstraal, broeders en susters, dan word 'n werkdag by die kerk, soos wat nou weer gaan plaasvind einde van die maand, 'n omwandeling, 'n omgeedag, besondere maniere om gemeenskap te hê. Hierdie koppie tee na kerk wat ons drink, dit gaan ons nie oor die tee nie, dit gaan oor die saam wees. Die lig op die kandelaar brand, as mens jou tegniese vaardighede ten behoeve van die kerk van die Here aanwend. As jy 'n behoeftige lidmaat iewers heen ry, want sy het jou nodig. En die olie vloei, heel konkreet, as jy 'n siek medegelowige besoek, as jy voorbidding doen vir daardie gesin waarvan jy die nuusbrief gelees het. En die lig word baie helder, as ons uitreik na die kinderhuis, na eensame bejaardes, hierin ver genoeg, daar is baie eensame bejaardes, by die Oosmoothuise. As ons help met die bediening van die gevangenis, deur CBI, dan brand die lig. En buitenkant toe word ons 'n helder verligte stad, as ons kerklos en kerklose lidmate mense roep om te sê, kom saam met ons, kom onder die geklank van die evangelie. Hierdie kerk word 'n ligbaken vir hulle wat weinig of dalk nog nooit van die Here gehoor het nie. En by die werk, dan mag jy die kandelaar brand, dan gaan die kandelare skool toe, kantoor toe, waar hulle ook al mag besig wees. Kerk is 'n wonderwerk. 'N wonderwerk met klomp fasette. Kerk wees het te doen met kerkbou en kerkbewaring. Dis 'n saak van gawe en roeping. Dank die Here vir dit wat hy hier doen. Gereformeerde Kerk Oosmoed, syne, bid om vir krag, om regtig syne te wees, broeders en susters, en gebruik die olie wat die Here vir jou gee, want dit is kosbaar. Amen. onze Vader, daar is baie dinge wat u doen, wat ons sien, maar wat is nie deurgrond nie. U werke is so groot en so heerlik, dit getuig van u heiligheid en majesteit. U werk daar waar ons nie eers kan sien nie, binne in die harte van mense, in emosies en gevoelens. U maak heel wat stikkend is as gevolg van sonde, en u rig op wat geboe en krom en verdraaid geraak het. Ons dank u, Vader, dat u dit alles doen, en dank u dat ons u medewerkers mag wees. U het ons nie nodig nie, en toch plant u ons soos bome langs die kandelaar, en die olie mag loop, en u plaas ons as 'n lig bo op die kandelaar, die lig mag skyn. Leer ons om ons plekkie vol te staan. Almal van ons het 'n plek. Laat ons dit waardeer en die plek vol maak tot u verheerliking. Seën ons as gemeente en ook al die ander gemeentes, ook die heel klein gemeentekies op die platteland, waar het partykeer maar baie moeilik gaan omdat die kragte min is. Maar u kyk nie vas teen getalle nie, want u oorwin uiteindelik deur u krag en deur u gees. Bewaar ons daarin, om Jesus wil. Amen. Gemeente, as ons ons offergawes aan die Here afgesonder het, dan gaan ons verder sing uit Psalm 84. 'N son en 'n skild is ons Heer, Hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Psalm 84 vers 4, 5 en 6, na die diens van barmhartigheid. Verhef die harte tot hierdie Here, hierdie son en skild, en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn, en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u, en hy gee vir u sy vrede. Amen.